Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Кыргызстанда маалымат технологияларына арналган форум өттү. Анда Кыргызстанда компьютердик чабуулга, кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүү боюнча маселе көтөрүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп ЧИР менен кеткен Флиндин ордуна улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчисин дайындады.
Биз демалыш күндөргө карабастан бел чечпей, катуу иштеп жатабыз. Тажрыйбалуу жана таланттуу адам генерал Макмастер эми улуттук коопсуздук боюнча кеңешчим болот.
Азыркы күндө кыргыз саясатчыларынын лексикону кандай, алар элди кай жака баштоодо сөз менен жаш лингвист окумуштуулар иликтеп чыгышты.
Партиялык боздор, көзүр, матрешка гейт, каралар, чоң муштум, мурун кандашты шеф деген сөздөр баарыбыз билгендей эле криминалдык чөйрөнүн лексиконуна кирет да. Дал ушул саясат талаасын сүрөттөөдө алар ушул сөздөрдү колдонушканда.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Бүгүн 21 февраль, шейшемби, азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктар дугалы.
Саламатсызбы. Азербайжан президенти Жубайын биринчи вице-президенттик кызматка дайындады. Азаттыктын Азери кызматынын 21-февралдагы кабарлоосу боюнча президент Илхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны Азербайжандын биринчи вице-президенти кызматына дайындады. Мехрибан Алиева Азербайжан Милли Межилисинин мүчөсү жана ЮНЕСКОнун ыктыярлуу элчиси. Батыш мамлекеттери Азербайжанды оппозициялык саясатчы, көз карансыз журналисттерге жасалган кысымдарга байланыштуу сынга алып келет. 6-февралда Илхам Алиевдин Брюссельге сапары учурунда Азербайжандагы демократия, адам укуктарынын абалы боюнча Европа парламенти талкуу уюштурган. Ага каршылык иретинде президент Илхам Алиев Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни менен жолугушуудан баш тарткан эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү боюнча түшүндүрмө берди. Тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова 21-февралда Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Бозжигитовду кабыл алып, президент Атамбаевдин Euronews каналында сүйлөгөн сөзүнө түшүндүрмө берди. Министрликтен кабарлашкандай, Кемелова 2010-жылы Казакстан чек араны жапкан учурда жарандар айласыдан Чуу каналын кечип өтүүгө аракет жасап, анда бир жарандын колундагы ымыркай каза болгонун маалымдаган. Кыргызстандын жарандары баланы Казакстанга дарыгерге көрсөтүү үчүн алып баратканын, бирок чек ара жабыктыгына байланыштуу суу кечип өтүүгө аргасыз болушканын белгиледи. Кемелова кошумчалагандай, чек ара 1.5 ай жабык турган кезде Казакстанга дары-дармек өтпөй калып, көп адамдын жашоосуна кооптуу абал түзүлгөн. Президент Атамбаев Euronews'ка берген маегинде Казакстан блокадасы учурунда адам курмандыктары да болгон деген эле. Казак тарабага түшүндүрмө берүүнү талап кылган. Пакистанда сот имаратына жасалган чабуулга Талибан жоопкерчилик алды. Талиптердин жанкечиси өлкөнүн түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болду. Террордук чабуул 21-февралда Пешаварга жакын Танги шаарында болду. Талиптердин Жамаат ул Ахрар уюму чабуулга жоопкерчилик алып, 3 жанкечти соттун имаратына чабуул жасаганын билдирди. Атышууда полиция 2 жанкечтини атып өлтүргөн, ал эми 3-үнчү соттун имаратына кирип барып өзүн жардырган. Өткөн жумада Пакистанда терактан 100 көп киши набыт болгон эле. Биркен Улуттар Уюму Орусиянын өкүлүн эскерди. Орусиянын Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин 20-февралда Нью-Йоркто жумуш ордунда жан берген. Ал жүрөгү токтошунан акыркы сапарга аттанганы айтылууда. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тең төрагасы болуп турган Бириккен Араб Эмираттарынын Улуттар Уюмундагы өкүлү Лана Нусейби дүйшөмбү күнү делегаттарды Виталий Чуркинди эскерүүгө чакырды.
I would like to offer on behalf of all of us our deepest condolences.
Мен баарыбыздын атыбыздан өлкөгө, Орусия өкмөтүнө, Орусиянын Улуттар Уюмундагы миссиясына жана эң биринчи кезекте элчи Виталий Чуркиндин жубайы жана 2 баласына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Ал баарыбыздын кымбаттуу коллегабыз эле. Ал өз өлкөсүнө терең берилген жана биз билген эң мыкты адам эле. Мен бүгүн үнсүз туруу менен анын элесин эскерүүнү каалаймын. Ордуңуздардан туруңуздарды сураймын.
Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Виталий Чуркинди уникалдуу чебер дипломат деп атады. АКШ, Франция, Британия жана башка өлкөлөрдүн буудагы өкүлдөрү көңүл айтты. Атамекен салык отчету боюнча билдирүү жасады. Атамекен партия саясий партиясы башкы прокуратуранын партия фракциясынын 3 мүчөсүнөн салык отчетторун талап кылуусун сындап, муну бийликтин аларга каршы кезектеги басымы деп сыпаттады. Бүгүн жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, прокуратуранын бул аракети атамекенчилердин оозун жабууга багытталган. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын депутаттарын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчетторун талап кылган. Тизмеге атамекендин 3 депутатынын 26 тууганы кирген. Башкы прокуратура сураган кагазда көрсөтүлгөндөй, бул отчет белизденген документтер боюнча иликтөө жүргүзгөн мекемелер аралык жумушчу топко керек. Башкы прокуратура муну техникалык эле маселе деп белгилейт. Балыкчы корумду жолунун куруучулары 4 айлык маянасын алышты. Балыкчы корум жолун куруп бир нече айдан бери айлыгын ала албай жүргөн жумушчуларга 4 айдын маянасы берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайты кабарлады. Маалыматка ылайык 600 чамалуу жумушчунун 90% кыргызстандыктар. 2016 жылдын октябрынан бери алар айлык акысын ала албай келишкен. Кыргызстанда кибер чабуулдарга каршы борбор түзүлөт. Кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүлмөкчү. Орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштей баштады. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалыматтык технологияларга арналган КИТ 2017 форумунда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев маалымдады.
Что касается кибербезопасности и защищенности, ну, для этого...
Киберкоопсуздук маселесине келгенде, бул үчүн атайын жабдууларды сатып алыш керек, ал кымбат экенин белгилей кетейин. Учурда киберкоопсуздук боюнча УКМК жана Коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүшөт. Менин билишимче, ушул жуманын ичинде президент атайын документтерге кол коет. Анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Бишкектеги КИТ 2017 форумуна Орусия жана Казакстандан IT адистер катышууда.
Чоң рахмат. Мына ушул теманы бир аздан кийин дагы козгойбуз. Жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу айтты. Алардын баары Азаттык чекити орг сайтына илинүүдө. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Удале аба ырайын айта кетейин. Эртең Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо жолдорунда 24 февралга чейин кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдордогу кар күрткүсү топтолот жана жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосунда аралык 500 метрден ашпашы керек деп эскертишет синоптиктер. 22 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө -9 градуска чейин суук болсо түнкүсүн, күндүзү +3 +8 градустун тегереги, Таласта түнкүсүн -10 -15 градус болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градуска жогорулайт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -5 -10 градустун тегереги, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз 0-5 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -20 -25 градустун айланасында суук болсо, күндүз -7 -12. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -36 градуска чейин суук, күндүз -8 -13 градустун тегерегинде болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы түнкүсүн -6 -8 градус болсо, күндүз 6-8 градус жылуу. Кыргызстан компьютердик кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борборду түзөт. Маалыматтык технологияларга арналган Бишкектеги форумда мына ушул маселе көтөрүлдү. Информациялык маалымат технологиялар жаатындагы адистер болсо, компьютердик чабуулга каршы күрөшө турган адистер бизде тартыш дешип, жаңы борбор көз карансыз болушу керектигин сунушташууда. Самат Жумакадыров маселеге кенен токтолот.
Кыргызстанда компьютердик чабуулду уюштургандар көбүн эсе интернет айдыңында акча табуу максатында мыйзамсыз иш жүргүзүп келет. Азырынча андай шылуундарга кабылгандар өлкөдөгү жеке компанияларга гана кайрылып жардам сурашат. Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчиси Антон Кирсановдун айтуусунда компьютердик шылуундар интернет банкинг, акча которуу, мобилдик тейлөө жаатында колдонуучулардын каражаттарын уурдап келет.
Если у кого-то что-то украли и это все.
Биздин компания өлкө боюнча биринчи жеке уюм болгондуктан көптөгөн ишканалар бизге кайрылышат. Эгерде кайсы бир адамдын эсептеги акчалары уурдалып кетсе, биздин күч органдары ал шылуундарды кантип кармоону билишпейт. Биз интернет тармактары аркылуу ууруларды аныктап, милицияга өткөрүп беребиз. Интернет ууруларды санариптик изи суу электе табыш керек. Бирок күч органдары эски ыкма менен иштеп, айрым бир учурда шылуундарды табуу кыйын болуп калып жатат.
Он имеет роль, когда он свежий.
Ал арада Кыргызстан мамлекеттик деңгээлде кибер чабуулга туруштук берүүнү ойлонуп баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштеп баштады. Ал жакынкы күндөрдө аналитикалык борбордун түзүлүшү боюнча расмий буйрук чыгаарын Азаттыкка ачыктап берди.
Что касается кибербезопасности и защищенности, ну для этого.
Учурда киберкоопсуздук боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүп келишет. Менин билишимче, ушул жуманын ичинде президент тарабынан атайын документтерге кол коюлган жатат.
жатат. Анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу каражатты талап кылат жана атайын техниканын баасы да оңой сумма эмес экендигин айта кетишим керек.
Совет обороны будет создан еще центр аналитики.
Мамлекеттик аналитикалык борбордун түзүлүшү менен кадр маселесине кылдат көңүл буруу керек деген коңшу казакстандык адистер сунуштоодо. Казакстандын кибер чабуулду иликтөө борборунун жетекчиси Олжас Сатиев ал жакта деле мамлекеттик борбор күчтүү кадрларды кармап кала албай жатканын айтат.
Ну, они неплохо ведут работу, но говорю же, проблема с кадром.
Казакстандын кибер коопсуздук борбору үстүртөн караганда жакшы жумуш жүргүзүп жатат. Алар мамлекеттик сайттар кибер чабуулга учураса, дароо билдирме берип турат. Өкүнүчтүүсү хакерлердин артынан саяат түшүп, IP даректерин жапканга алы келбейт. Себеби хакерлердин өлкөсү жок. Алар башка өлкөдөн деле иштей беришет. Экинчиден, мамлекеттик компаниялар мыкты кадрларды кармап кала албайт. Кайсы эле программист милициянын алдына барып, төмөн айлыкка иштегиси келсин. Ошондуктан кадрлар жеке компанияларга кайра эле кетип калышууда.
1000-2000 долларов довольно тяжело.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев мамлекет кибер коопсуздукту камсыз кылыш үчүн атайын адистерди окутуудан өткөрүүнү пландап жатканын кошумчалайт. Бирок өлкөдө IT адистер биринчиден тартыш болсо, экинчиден маянасы жогору болоорунан эксперттер күмөн санап жатышат. Кыргызстандын программдык камсыздоо жана тейлөө бирикмесинин төрагасы Азиз Абакировдун азаттыкка айтканына караганда, өлкө учурда 50 миңдей программистке муктаж.
Азыр резкий биз компаниялар программисттерге муктаж да. Бизге жетпей атат программисттер. Ошон үчүн мен жаш балдарга айтып атам, бизге компанияларга программисттер керек да. Бизге 50 миң программист керек 2030 жылы. Ал деген жылына 4 миң программист чыгыш керек.
Өткөн жылдын июль айында миграция кызматынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий сайттары хакердик чабуулга кабылган. Ал эми 2014 жылы өкмөттүн, тышкы иштер министрлигинин жана маданият министрлигинин сайттарын хакерлер иштетпей койгон. IT адистердин айтуусунда биометрикалык маалыматтардын чогулушу менен мамлекет үчүн анын коопсуздугун камсыздоо боюнча жаңы чакырыктар пайда болду. Ошондой эле экстремисттик үгүттөгү сайттардын күн санап күч алып жаткандыгынан Кыргызстан кибер коопсуздукту күчөтүүсү зарыл. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, ушул эле темадагы маекке кезекти берсек, Бишкекте өткөн маалымат технологияларга арналган бул форумда Кыргызстандагы аял программисттердин ролу тууралуу дагы сөз болду. Бул теманы козгогон Medves IT компаниясынын негиздөөчүсү Алла Клименко өлкөдө кыз келиндер бул тармакка баргандан кооптонушарын айтууда. Эмне үчүн? Форумдун алдында Клименконун кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты эле, чогуу тыңдасак.
Форумда Кыргызстандагы IT тармакта иштеген кыз келиндердин көйгөйлөрүнө токтолдуңуз, анан аялдар өтө аз барышат, анткени коркушат деп айттыңыз да. Эмнеден коркушат? Биздин угармандарга дагы кеңири түшүндүрө кетесизби?
В Кыргызстане женщин программистов немного, даже очень-очень мало.
Кыргызстанда аял программисттер өтө аз. Белгилүү болгондой, көп кыздар бул тармакты өтө оор деп эсептешип баргандан коркушат. Алыбыз жетпейт деп ойлошот. Ошону менен катар эле коомдун да терс көз карашы абдан чоң кедергесин тийгизүүдө. Анткени коомдо кыз келиндерден эч качан мыкты программист чыкпайт. Бул тармакка жалаң эркектер барышат деген жалган стереотиптер калыптанып калган. Мен бул пикирлерди жокко чыгарып, IT тармактагы аялдар тууралуу айтып берип, бул тармакка баруудан коркпош керек экенин жеткирейин дедим. Чынын айтсам, IT'де кыздар аз болгондуктан, балдар көп компанияларда аларды абдан сыйлашат. Колдоруна көтөрүп жүрүшөт деп койсом болот. Кыздар жалпы атмосфераны жумшартып, көрктөндүрүп турушат. Болгону бул тармак аял болобу, эркек болобу чыныгы билимди, адекваттуу ой жүгүртүүнү жана акылды талап кылат. IT'де сенин тышкы өң келбетиң же башка бир сапаттарың үчүн эч ким жеңилдик кылбайт.
Не будет поблажек.
Өзүңүз иштеген компания тууралуу айта кетсеңиз, негизинен кандай программалардын үстүнөн иштейсиңер, канча адам эмгектенет?
Наша компания называется Medevs. Мы работаем на рынке.
Мен иштеген Medevs компаниясы өз алдынча фирма болуп иштеп жатканына бир гана жылдын жүзү болду. Мурда башка компаниялардын алкагында иштеп келгенбиз. Убактысы келгенде өзүбүзгө жаккан ири, улуттуу долбоорлордун үстүндө эмгектенүү үчүн бөлүнүп чыктык. Мына ошентип биздин компания негизделди. Негизинен ар кандай программалардын жана уюлдук телефондор үчүн тиркемелердин үстүнөн иштейбиз. Азыр көбүнчөсү өзүбүз үчүн да пайдалуу боло турган ири долбоорлорго кызыгып жатабыз. Анткени биз ошондой ири программалар аркылуу өзүбүздүн потенциалыбызды да өстүрө алабыз. Учурда жергиликтүү такси кызматтарынын тиркемелерин түзүп, жакшыртып жатабыз. Андан тышкары, негизги соода уюмдарынын заказдарын алабыз. Бир нече чет өлкөлүк буйрутмаларыбыз бар. Ишке ашмайынча алар тууралуу ачык айта албайм. Биз интернет аркылуу өзүбүздү жарнамалайбыз. Ар кандай конференция, жыйындарга катышабыз. Компания тууралуу айтып беребиз. Эгер биздин эмгектерибиз кимдир бирөөнү кызыктырса, алар байланышып, портфолиобуз менен таанышат. Учурда компаниябызда туруктуу иштеген 20 киши бар. Ошол эле учурда биз өмүрү көрбөгөн кесиптештерибиз бар. Алар өз үйлөрүндө отуруп эле бардык иштерди бүтүрүшөт. Биз алардын айлык маянасын да интернет аркылуу эле которобуз.
Которые сидят у себя дома, даже не в нашей стране.
Анан ушундай силердикиндей чет өлкөдөн заказ алып иштеген Кыргызстанда компаниялар көп элеби?
В Кыргызстане, да, достаточно много компаний, но мы даже очень многих из них не знаем.
Кыргызстанда биздикиндей компаниялар арбын эле. Бирок биз программисттер алар тууралуу көп билбейбиз. Анткени көбү көмүскөдө иштешет. Анткени алар ачыкка чыкса, өкмөт салык менен муунтуп же кимдир бирөөлөр бизнесин тартып алат деп коркушат. Чындыгында мындай да учурлар болгон. Жогорку технологиялар паркы биздин өлкөдө жакында эле ачылды. Анын башкы максаты чет өлкөдөн заказдарды алып иштеген компанияларды көмүскөдөн чыгаруу. Анын алкагында биз да ачык иштей баштадык. Бул биз үчүн абдан зор мүмкүнчүлүк болду десем жаңылбайм.
Вот только-только мы учимся по белому работать.
Кыргызстанда эле бир кезде Советтик Союздун курамына кирген Эстония аз убакыттын ичинде эле Европанын IT борборуна айлана алды да. Ал эми Кыргызстанды дагы чөлкөмдөгү ушундай борборго айланса болобу? Ал үчүн эмне керек сиздин оюңуз боюнча?
IT в этом плане это тоже тот потенциал, который можно реализовать, в принципе, практически в любой стране.
IT тармагын кандай гана өлкөдө болбосун өнүктүрүп кетсе болот. Болгону тиешелүү жааттагы билим берүүнү күчтөндүрүп, кадрларды даярдоонун үстүндө иштеш керек. Азыр көп күчтүү программисттерди Украина жана Беларуска тартып келип жатышат. Ошону менен катар IT тармагында иш алып барган ишкерлерге да өкмөт жеңилдик берип, аларды коргосо, бул тармак тез эле өнүгөт деген ишенимдемин.
Ребят, повышать у них интерес, условия самому бизнесу создавать.
Бул IT адист Алла Клименко болду. Кыргызстандык ал кесиптешим Элиза Кененбаевага маек курду. Кадырман Угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду улантаардын алдында, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Азербайджан президенти Илхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны өлкөнүн биринчи вице-президенттигине дайындады. Бириккен улуттар уюму Орусиянын өкүлүн эскерди. Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин 20-февралда Нью-Йоркто жумуш ордунда каза болгон. Талиптердин жанкечтиси Пакистандын түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болушту. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Божигитовду кабыл алып, Атамбаевдин Евроньюз каналына сүйлөгөн сөзүнө түшүндүрмө берди. Президент Атамбаев Евроньюзга маегинде 2010 жылкы Казакстан блокадасы учурунда адам курмандыктары болгонун айткан болчу. Атамбекен саясий партиясы башкы прокуратуранын партия фракциясынын 3 мүчөсүнүн туугандарынан салык отчётторун талап кылуусун сындап, муну бийликтин аларга каршы кезектеги басымы деп атады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти берсек, АКШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчисин дайындады. Ал Герберт Макмастер аттуу 54 жаштагы генерал. Герберт Макмастер буга чейин Кошмо Штаттардын армиясынын кургактагы аскерлери боюнча жетекчилик кызматтарында иштеген. Жаңы дайындоосу тууралуу президент Трамп Флорида штатындагы резиденциясында кабарлады.
Биз дем алыш күндөргө карабастан бел чечпей, катуу иштеп жатабыз. Тажрыйбалуу жана таланттуу адам генерал Макмастер эми улуттук коопсуздук боюнча кеңешчим болот. Акыркы 2 күндө көп окуп, көп көрдүм. Бул кишинин баарынын куралдуу күчтөрдүн арасында баркы зор. Анын катарыбызда болгону биз үчүн сыймык.
Деген Трамп аны козголоңду басуу боюнча эксперт деп дагы атады. Ал эми Герберт Макмастер.
Элибизге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү мен үчүн зор артыкчылык. Мен бул мүмкүнчүлүк үчүн сизге алкыш айтам. Жана улуттук коопсуздук боюнча командага кошулууну чыдамсыздык менен күтүүдөмүн. Америка элинин кызыкчылыгын коргоо үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм.
Макмастер Ирак менен Ооганстандагы коалициялык күчтөрдүн аскердик операцияларында дагы кызмат өтөгөн. Ала дегенде Перси булуңдагы согуш учурунда белгилүү болуп, 91 жылы эрдик үчүн аскердик абройлуу күмүш жылдыз орденин алган. Ошондой эле 97 жылы аткарылбаган милдеттер аттуу китебинде АКШнын саясий жана аскердик жетекчилигин Вьетнам согушундагы кемчиликтери үчүн сындап аты чыккан. 2014 жылы Times журналы аны системаны сындыра алчу киши деп сыпаттап, дүйнөдөгү 100 таасирдүү адамдардын катарына кошкон. Трампты такайсындап келген партиялашы, сенатор республикачы Джон Маккейн бул тандоо ага жакканын билдирди. Ал эми Обаманын тушунда Орусияда элчи болгон Майкл Макфол Twitter баракчасында Макмастерди жетекчисинен коркпогон инсан катары мүнөздөдү. Жаңы кеңешчи ызычуунун арты менен бул кызматтан ыктыярдуу кеткен генерал Майкл Флиндин ордуна келүүдө. Флин өткөн жылдын декабрында Орус элчиси Сергей Кисляк менен байланыштары тууралуу толук маалымат бербегенин мойнуна алып, 13 февралда кызматынан кеткен. Анда орус элчисине сыр маалыматтарды ачпаганы менен шайланган президент Трамп ишке киришкенге чейинки сүйлөшүүнүн өзү эле эрежеге сыйбай турганы айтылган. Президент улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисин сенаттын макулдугу жок эле өзү дайындайт. Бул кызматтын мааниси ар бир президент учурунда ар башка боло келген. Ошентсе дагы коопсуздук боюнча кеңешчи улуттук коопсуздук боюнча жыйындарга мамлекеттик департамент, коргоо министрлиги жана башка күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чогуу катыша алат. Трамп коопсуздугубуз үчүн деп качкындарга айрым мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүнү чектөөнү, Мексика менен чек арага коргон курууну баштаганы белгилүү. Мына ушул жана башка маселелерде улуттук коопсуздук боюнча кеңешчинин ролу чоң. Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер бул кызматка мурдараак Макмастерден башка дагы эки генералдын АКШнын улуттар уюмундагы мурдагы өкүлү Джон Болтондун талапкерлиги да каралып жатканын айткан болчу. Ал эми бул орунга келүү сунушунан вице-адмирал Роберт Гарвард баш тартканы кабарланган. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Биз менен болуңуз кадырман угарман. Эми уктуруубузду Кыргызстан менен улантсак. Жагабы, жакпайбы, эл көзүндө, коом алдында жүргөн саясатчылардын жүрүм-туруму, сүйлөгөн сөзү карапайым элге таасир этет эмеспи? А биздин саясатчылар кандай сөздөрдү сүйлөшөт? Алардын кеби элди кайсы жака тарбиялоодо? Жаш лингвист окумуштуулардын бири, Манас Кыргыз Түрк университетинин бүтүрүүчүсү, дипломдук ишинде иликтөө ишинде кыргыз саясатчыларынын лексиконун иликтеп жиликтеген, башкаларга салыштырган, эмесе Зайырбек Ажыматов калганын улантсын.
Мисалдар менен алсак, мен анын далилдеринин баарын ойрон кылдым. Мен аны менен талаш тартышып, эч качан жеңишке жеткен эмесмин. Эгер сиз бул стратегияны колдоно турган болсоңуз, ал сизди оңой эле жок кылат. Бул жерде аскердик жана согуштун терминдери менен айтып атат.
Лингвист илимпоз болуу максаты бар студент Айдай Амангелди кызы бул мисалдарды саясатчылардын өздөрү сүйлөгөн жана маалымат каражаттарында жарыяланган сөздөрүнөн келтирип жатат. Мындай иликтөөнү ал дипломдук ишинин темасына ылайык саясат бул криминалдык чөйрө деген концепциянын негизинде жүргүзгөн.
Эми тастыктай кетсек, саясат криминалдык чөйрө деп эмне үчүн алдык? Анткени бул жакта партиялык боздор, көзүр, матрешка гейт, каралар, чоң муштум, мурун кандашты шеф деген сөздөр баарыбыз билгендей эле криминалдык чөйрөнүн лексиконуна кирет да. Дал ушул саясат талаасын сүрөттөөдө алар ушул сөздөрдү колдонушкан да. Ушул криминалдык чөйрөнүн сөздөрүн колдонгондуктан саясат бул криминалдык чөйрө деген концептти чыгардык.
Бул иликтөөнү ал чет элдик лингвист окумуштуулардын усулдарын пайдалануу аркылуу жүргүзүп жаткан экен. Айдайдын диплом жетекчиси Гүлзада Астаналиева когнитивдик лингвистикада коомдун же жеке адамдын сүйлөө речин талдап отуруп анын аң сезимин, жүрүш турушун, психологиясын аныктап койсо болоорун айтат. Аталган усулду америкалык лингвист Жорж Лаков ойлоп тапкан.
Азыркы күндөгү лидер саясатчыларды алдык. Мына ошондо бизде мындай метафоралар келип чыкты да. Саясат бул бизнес деген метафоралар келип чыкты. Бизнес менен баягы бизнестин түшүнүктөрүн саясатка ооштурган. Анткени бизнесте колдонула турган сөздөр саясатчылардын текстинде абдан көп колдонулат экен да. Соодалаштык, саясат бул театр оюну.
Станалиева бул изилдөө усулунда саясатчылардын сүйлөмдөрүндө кайсы сөздөр көп колдонулары саналып, анын сапаттык деңгээли аныкталып, анын артында эмне тураарына талдоо жүргүзүлгөндөн кийин келип чыкканын белгиледи. Жаш окумуштуу Айдай Амангелди кызынын айтымында саясатчылар жана журналисттер коомчулукка саясий кампанияларды да кандайдыр бир коркунучтуу согуш, талаш тартыш катары түшүндүрүп келишет. Муну жаш окумуштуу студент төмөнкүдөй негиздеди.
Сиздин партияңызга карата уюштурулган чабуулбу? Азаттык партиясынан чоң азатка аттанууда. Өткөн шайлоодо сыналган ыкма менен күрөштү башташты. Элди эки эмес, туура 14 бөлгөн атың өчкүр шайлоо деп согуштун лексикондору менен шайлоону бизге сүрөттөп берип койду да.
Айдай Амангелди кызы бул изилдөөсүн башка өлкөлөрдүн саясатчыларынын кеп сөзү менен да салыштырып көргөнүн кеп кылды.
Ал эми ошол эле башка маданияттарда, мисалы Япониянын маданиятын алсак, талаш тартыш бул жөн гана бул бий катарында. Ал эми талаш тартышып жаткан киши ал ошол чогуу билеп аткан өнөктөш катарында. Ал эми талаш тартыштын соңу бир жакшы бир гармониялуу бий менен аяктоо катарында кабыл алат да. Бул жактан адамдын кабыл алуусу, демек адам талаш тартышып жатканга, согушка карата мамиле жасаса, ал ошондой иш аракетке өтүшү мүмкүн да, баягы кызуу кандуулук калдырып, тап берип.
Кеп маданияты жана стилистика боюнча адис Таңсыгай Акматованын айтымында, учурда жеке эле саясатчылар эмес, жалпы эле коом сүйлөөнүн эрежелерин, жол жобосун сактоого караганда башка кызыкчылыктарды алдыга коюп калды.
Өзүн рекламалоо биринчи орунга чыгып кетти да, саясатчыларда деле ушундай да. Анан дагы бир нерсеси бар, бул саясатчылардын көбүнүн кебинде жанагы өздөрү деле түшүнбөгөн, эл деле көп түшүнбөгөн терминдерди көп колдонуу болуп атат да. Буларга мисал үчүн баягы бири бирин артист катары эсептөө, куудулданбачы, анан баланчанын юбкасын кийип алыптырсың дегендей сөздөрдү алсак болот да.
Мындай көрүнүштү окумуштуулар коомдук саясий турмуштун алдыңкы сабында турган адамдардын ички маданиятынын төмөндүгү жана калыптанбагандыгы менен түшүндүрүп, бул маанай коомду агрессияга багыттайт деген ишенимин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз саясатынын саясий маданиятын иликтегенге жакын бир жакшы баян болгон экен. Жакшы иликтөө иши болгон экен. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Маалыматтардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Азыр мына ошол сайтыбызда эмне маалымат, элдин кандай пикирлери бар, биздин веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп.
Саламатсыздарбы. Кечээ күндөн бери президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюс каналына курган маеги окурмандар арасында кызуу талкууга алынып жатат. Окурмандарыбыздын жарымы президенттин 2010-жылы Казакстан блокада кылган деген сөзүнө кошулса, экинчи жарымы арадан 7 жыл өткөндөн кийин муну эстеп, кошуна өлкө менен мамиле бузулбаса болду деп кейишүүдө. Бул макалага түшкөн пикирлердин саны 150 чукулдап калды. Мисалы, Нуке деп өзүн тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган. Назарбаев кыргыздар жөнүндө жаман сөз айткан угай элек мен, бирок маданият министри сүйлөгөн жери бар. Өткөн ишти козгобой кайра жакшы сүйлөп, чек арадагы кыйынчылыктарды чечсе болмок, эми Казакстанда жүрүү дагы татаалдашат десе. Да бир окурманыбыз президент ачуу чындыкты айтты. Бордош деген казак бийлигинин кыргыз элине кылган айткан көбүлө туура эмес иштери билдирүүлөрү болгон. Эмне казак президенти сүйлөсө болот, биздики болбойбу? Менин жеке оюмча болот, дейт окурманыбыз. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга баш бааңыз. Макаланы Атамбаевдин казактарды капа кылган маеги деп жарыяладык. Мындан тышкары сайтыбызда дагы бир макала талкууланып жатат. Бийик тоолордогу оор кардан улам тоо ылдый түшкөн кайберендерге мыйзам саңчылык күчөгөнү тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов макала жазган эле, окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү чындыгында эле мыйзамсыз саңчылыктын зыяны оор болуп жатканын баса белгилешүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман: азыркы заманда эмне кылсаң боло берет, эгерде сен бийликтин адамы болсоң. Токойду коргойм дегендер токойду кыйратышты, жаныбарларды коргойм дегендер жаныбарларды жең ичинен кырууда. Бул көрүнүш бардык Токой агенттигинин аймагында. Атасы болушактын баласы ыйлак, ким катуура кыйкырып ыйласа ошонуку туура болот, деп жазат окурманыбыз. Макаланы сайтка кайберенди кырган ишкердик деген аталыш менен чыгардык. Эгерде кече каректе Евразия берүүсүн элтердин көрө албай калсаңыз, сайтыбызга баш бааңыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Пакистанда 100 чукул адам өмүрүн жалмаган жардыруулар, 25 жылдан кийин кайра калыбына келген тажик өзбек авиа каттамы, өзбек президенттен жардам сурайм деп камакка түшкөн ишкер жана башкалар тууралуу баяндар камтылды. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип сүрөт видеолорду да көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз жоголгон депутаттардын жообу деп аталган тасманы көрө аласыз. Кара сууда жоголду деп айтылган 11 депутат дайынын таптырбай кеткен себебин ачыкка чыгарышты. Алар Тажикстанга атайын эс алганы кетишкенин, өкмөттү шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Окуянын чоо жайын мына ушул видеону көргөндө түшүнөсүз. Мындан тышкары, Оштун Чоңалай районунда кар көчкүнүн кесепеттерин жоюу аракеттери тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. Адистер жаратылыш кырсыктары алдыдагы күндөрү арбын орун алышы мүмкүндүгүн билдирип, кооптуу аймактардагы тургундарга эскертүүлөрдү берүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыздын видео баянын Азаттык чекит орг сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбекызына рахмат айтабыз. Азаттык ошондой эле дүйнөлүк жана Борбор Азияда болуп өткөн окуяларды илгертпей чагылдырууда биздин Борбор Азия дүйнө аттуу сайтыбыздын ичиндеги рубрикаларга кирип, аны дагы окуп, көрүп, угуп турсаңыз болот. Кадырман угарман, уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Акыркы күндөр эле өлкөнүн бир топ аймактарында адамдар кар көчкү алдында калып каза болушууда. Табигый кырсыктын алдын кантип алса болот? Азаттыктын таңкы арай көш чарай талкуусу мына ушуга арналган. Бул жарым саатта ошону кайталап угузабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Ахматулунан жаңылыктарды уксак.
Азербайжан президенти жубайын биринчи вице президенттикке дайындады. Президент Ильхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны Азербайжандын биринчи вице президенти кызматына дайындаганын 21 февралда жарыялады.
Бүгүн
менин жардыгым менен Мехрибан Алиеваны Азербайжан Республикасынын биринчи вице президенти кызматына дайындадык, деди Алиев. Мехрибан Алиева Азербайжан Милий Межилисинин депутаты жана ЮНЕСКОнун ыктыярдуу элчиси. Өткөн жылы Азербайжан бийлиги конституцияга өзгөртүү киргизип, президент эсепсиз жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алган. Ал өзгөртүүлөргө ылайык, президент ишке жарамсыз болуп калганда анын милдетин биринчи вице президент аткарат. Атамекен салык отчету боюнча билдирүү жасады. Атамекен саясий партиясы башкы прокуратуранын партия фракциясынын 3 мүчөсүнөн салык отчетторун талап кылуусун сындап, муну бийликтин аларга каршы кезектеги басымы деп атады. Бүгүн жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, прокуратуранын бул аракети атамекенчилердин оозун жабууга багытталган деп белгиленди. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчетторун талап кылган. Тизмеге атамекендин 3 депутатынын 26 тууганы кирген. Башкы прокуратура сураган кагазда көрсөтүлгөндөй, бул отчет белизден келген документтер боюнча иликтөө жүргүзгөн мекемелер аралык жумушчу топко керек. Пакистанда сот имаратына жасалган чабуулга Талибан жоопкерчилик алды. Талиптердин жанкечтиси өлкөнүн түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болду. Террордук чабуул 21 февралда Пешаварга жакын Танги шаарында болду. Танги шаары жайгашкан Чарсатта район полициясынын офицери Сохайл Халид буларды айтты. Бул опурталдуу аймак эле. Райондогу соттор ал эмес, бардык провинциядагы соттор өзгөчө аймак катары аталган. Бүгүн биз опурталдуу жерлерге өзгөчө соттор имараты күчөтүлгөн кайтарууга алган элек. Жолдорго бетон тосмолорду коюп, жакынкы жерлерде издөө операциясын жүргүзгөнбүз, деди офицер. Катуу кайтарууларга карабай болгон террордук чабуулга талиптердин Жамаат уль Ахрар уюму жоопкерчилик алып, 3 жанкечти соттун имаратына чабуул жасаганын билдирди. Атышууда полиция 2 жанкечтини атып өлтүргөн, ал эми 3-сү соттун имаратына кирип барып өзүн жардырган. Балыкчы Корумду жолунун куруучулары 4 айлык маянасын алышты. Барыкчы Корумду жолун куруп, бир нече айдан бери айлыгын ала албай жүргөн жумушчуларга 4 айлык маянасы берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайты кабарлады. Маалыматка ылайык, 600 чамалуу жумушчунун 90% кыргызстандыктар. 2016 жылдын октябрынан бери алар айлык албай келишкен. Мындан улам жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясынын кеңсесинин алдында февралдын башында нааразылык акциясын уюштурушкан. АКШда президент күнү Дональд Трампка каршы массалык акциялар болду. Дүйшөмбү күнү миңдеген америкалыктар менин президентимдин күнү эмес деген акциянын алкагында көчөгө чыгышты. Нью-Йоркто президент Трампка каршылар Трамптын мейманканасына жакын жердеги борбордук паркка чогулушту. Демонстранттар аны авака деп кыйкырып, шайлоочулар коллегиясынын жоюуну талап кылды. Шайлоочулар коллегиясынын көпчүлүк добушу менен Дональд Трамп жеңишке жетишкен. Анын атаандашы Хиллари Клинтонго ага караганда 3 миллион шайлоочунун добушун көп алган болчу. Дональд Трамп өзү дүйшөмбү күнү улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчисин дайындады. Майкл Флиндин четтетилишинен кийин бул кызматка генерал Герберт Макмастер дайындалды. Дональд Трамп генерал-лейтенант Герберт Макмастер абдан таланттуу жана тажрыйбалуу адам деп атады. Somon Air компаниясынын коммерциялык директору кызматынан алынды. Душанбе Ташкенова каттамы үзгүлтүккө учурашына байланыштуу Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясынын коммерциялык директору Алишер Рустамов кызматынан бошотулду. Somon Air'дин 21 февралдагы маалымдоосуна караганда Рустамов жана анын кызматкерлери Ташкенова майданын тийиштүү документтер менен камсыздаган эмес. 1992 жылдан бери токтоп турган Душанбе Ташкенова каттамы боюнча биринчи учак 20 февралда учуш керек эле, бирок ал акыркы учурда токтотулуп коюлган. Ош шаарындагы мектеп жана балабакчаларда бардык тилдерди даңктаган эне тил жумалыгы өтүүдө. Шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтыкбек Бекташ уулу Азаттык радиосуна билдиргендей, иш-чара мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ар бир этнос өз тилин өнүктүрүүгө акылуу экенин жайылтуу максатында 21 февраль эне тил күнүнө карата уюштурулду.
Эне тил десе мамлекеттик тил деп түшүнүшөткөндө кыргыз тил депчи. Тиги мамлекеттик тилге караганда бул айырмасы бар деп түшүндүрдүк азыр анан. Мектептерде, садиктерде кайсы улуттун өкүлү болсо, ошол улут өзүнүн тилин даңазалай турган бир иш-чараларды өткөргүлө деп кыргыз тапшырма берилди да.
21 февраль эне тил күнү деп 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилген ал эми мамлекеттик тил кыргыз тили күнү 23 сентябрда белгиленет.
Чоң рахмат Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына жаңыланып улам коюлууда. Азыр эми кезекти талкуубузга берели, анда табигый кырсыктардын алдын кантип алабыз, кантип мына адам өмүрлөрүн сактап калабыз деген маселе талкууга коюлат. Кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барган таңкы талкууну кайталап уксак.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Акыркы күндөрү Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда болгон кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алып, бир нече үй бүлөнү турак жайсыз калтырды. Буга чейин Түп, Ак Талаа райондорунун 3 тургуну да кар астында калып каза тапкан. Эмне үчүн табигый кырсыктардын алдын алуу аракеттери майнап бербей жатат? Буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин калкты алдын ала даярдабагандыгы башкы себепби же камырабаган кыргызчылык өбөлгө түзүп жатабы? Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаменти метинин директору Анаркул Айталиев, министрликтин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдарга адистерди даярдоо кафедрасынын башчысы эксперт Болот Айдаралиев келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Анаркул мырза сизге. Мына акыркы айда болгон жер көчкүлөр бир нече адамдын өмүрүн кыйып кетти, көп кар жайт деген божомолдор мурда эле айтылып жаткан. Демек сиздерге көчкү болору деле белгилүү болсо керек. Анан эмне үчүн эл билбей калды? Эмне үчүн алдын ала коопсуздук чаралары көрүлгөн жок?
Быйылкы жылдын 16-нчы жылдын октябрь айынан баштап эле жааган калың кар, андан кийинки күндүн жылып кетиши, анан эми мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар февралдын аягында жааган калың кар. Ошол биздин мурун эле прогноздоп келген кокту колоттор, мындай санын айтып кете турган болсок 33 000 очогу бар кар көчкүлөрдүн очогу. Ошонун 779 ошол эл жашаган конуштарга коопсуздугун алып келет. Мен экиге бөлүп айтайын: кар көчкү менен жер көчкүн. Эми кар көчкүнүн жыйынтыгында мындай көрүп отурасыздар, күтүлбөгөн кырсыктар болуп кетет экен. Бирок ошого карабастан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка тийиштүү органдар менен чогуу жана атуу иштерин жүргүзүп, ошол жер көчкүлөрдү атайын түшүрүү иштерин, анан кээде суроолор болуп атпайбы, өзүнүн максатына жетип атабы же жеткен жокпу деп. Ал жетет, жетип атат. Анткени себеби канчалык көп көлөмдөгү карды аз астан түшүрүп отуруп жана жолго түшпөй калса эле, Бишкек Ош жолу айрыкча жана башка жолдорго жетпей калды, жөн эле аткан нерселердин баардыгынын натыйжасы же жыйынтыгы бербей жатат деген сыяктуулар болбош керек да, атып ошентип азайгандыктан мына бүгүнкү күндө калың кар жааганда дагы мындай көлөмдөрү азыраак эле түшкөндөй болду да. Эми суроого дагы кененирээк кылып туруп, бул жакта менин коллегам жооп берип кетер. Ал эми жер көчкүлөр боюнча айтып кете турган болсок, ошол эле себептерден 16-нчы жылдын кардын калың түшкөндүгүнө байланыштуу 16-нчы жылдын ичинде 13 076 жолу жердин силкинүүлөрү болгонуна байланыштуу жана январь айында күндүн жылып кеткендигине байланыштуу ошол тоңбогон жерге кардын калың жааган, октябрдан бери жааган кардын жерлерге, жан таймаларга, жер көчкү бар коркунучтуу кооптуу жайларга сиңип, анан өзүбүздө мына Кыргызстан территориясында 5000ге жакын жер көчкү бар деп айтып атпайбыз. Ошонун 1072-си 286 эл жашаган конуштарга мындай коркунуч туудуруп келет дагы. Ошол жерде жашаган 4232 үй бүлө бар, турак үй бар, ошолорду мына азыр көчүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Алмазбек Мырза, мына Кыргызстанда кышында жер көчкү, кышында кар көчкү, жазында жер көчкү, анан кийин суу эригенден кийин сел болуп эле адамдын өмүрүн алып, мал жансыз калтыргандары азыркы кийинки кезде кандайдыр бир кадимки көрүнүшкө айланып бара жаткандай да. Бирок дүйнөдө адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе болбогондон кийин эмне үчүн элибиз өз жанын сактоого жоопкерчиликтүү мамиле кылбай жатышат? Же алар кайсы аймактар кооптуу экендигин билишпей, же сиздер ошол талапты катуу кое албай жатасыздарбы?
Туура айтасыз, быйылкы жыл 2-3 жылдан бери эле биздин бүткүл эле дүйнө жүзүндө эле климаттын өзгөрүлүшү болуп атат. Биздин кооптуу участкаларыбыз деп коебуз, ошо азыр Анаркул мырза айтып кеткендей, кооптуу участкалардын баардыгы бизге, анан биз аркылуу жергиликтүү бийликке дагы китеп чыгарылат. Ошол китептер кагаз түрүндө да, электрондук түрүндө дагы биз айыл өкмөттөргө чейин жеткиребиз. Айыл өкмөттөр өзлөрүнүн чогулуштарында дагы жанакы кооптуу участкаларды билет. Ал эми ал жашаган эл канча жылдан бери ошол жерде жашайт, баары билишет кайсы жерден сел жүрөт. Бирок ошону биздин баягы айтып кетебиз, аң сезимибизге, маданиятыбызга, анан кээ бир жерлерде үйлөрдү да салып атабыз туура эмес жерлерге. Аны дагы суранбай үйлөрдү салып кетип атышат да. Ошол жерлерде анан биздин селдин алдында, кар көчкүнүн алдында калчу ушундай көрүнүштөр болуп атат да.
Элге жакшы эле жеткирип жатасыздар, бирок эмне үчүн майнап чыкпай жатат?
Андан тышкары мына биз бир эле китепти айтып кеттим, бир эле мисалды. Андан тышкары биздин министрликтин өзүнүн окуу борбору бар. Окуу борбору менен өзүлөрүнүн пландары түзүлгөн. План менен элдерге дагы баягы жазгы жумуш эмес, же күзгүгө тийиштирбей башка бош убактарда барып окууларды үйрөтөт. Көрсөтүп атабыз кайсы жерлерде, карталарында көрсөтөбүз, баарын билишет. Бирок биздин элибизби, биздин жарандар кичине кайдыгерлик мамиле кылып, кайдыгерлик мамиле кылып коюп атышат.
Болот мырза, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына азыр эле айтып атат, анан жергиликтүү бийликтегиле аракет кылып жатабыз деп эле жатышат да. Бирок эмне үчүн табигый кырсыктардын алдын алуу иштери, аракеттери майнап бербей жатат? Буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин калкты алдын ала даярдабай жаткандыгы башкы себеппи, же болбосо камырабаган кыргызчылык өбөлгө түзүп жатабы, же күтүүсүз кырсыктардын алдын алууга калктын билими, чамасы жетпей жатабы? Эмне себептен?
Биринчиден биздин камырабастыгыбыз да бар. Себеби жогоркуда айтып кетишпеди, окуу процесстерди жүргүзүп атат. Андан тышкары мынагу элдин дагы ушул мамилесин дагы түп орду менен өзгөртүш керек да. Мына телевидениядан берип атат, штормовое предупреждение деп, кар көчкү болот, жер көчкү болот деген маалыматтарды тынбай эле байма-бай берип атат. Ошого да көңүл бурбаган кишилер бар да. Мисалы ошол мезгилдерде жолго да чыгып алабыз, анан жанагы тирилик боюнча отун, малды карайбыз деп анан көпчүлүк маселе ушундан болуп атат. Ошондуктан бул жерде эң орчундуу маселе, биз азыр элдин сабаттуулугун жогорулатышыбыз керек.
Кантип?
Ан үчүн мына жер жерде азыр центрлер, окуу жайлары бар. Ошолорго мына биз азыр биздин өзүбүз эле центрде, жарандарды коргоонун центринде жылда 1000ге жакын адистерди окутабыз. Ар бир айыл өкмөтүнөн жанагы келген бизге айыл башчысы, ошол эле жергиликтүү депутаттардын курамын топтоп, биз ошолорго үйрөтүп, окутуп, ар бир табый кыргызстанда өзүн талдап бардыгын жеткиликтүү эле берип атабыз. Ошондуктан эми мындан тышкары жанагы депутаттар деп коебуз, айылдык кеңештин депутаттары да барып жер жерде ошо пропаганда жүрүш керек да, ошолорду үйрөтүш керек. Анан баардык жерге эле МЧСтин кадрларын жетиштүү эмес, себеби бул мүчүлүш да бар. Ошондуктан жанагы биздин негизги өкмөттүн токтомунда ар бир айыл өкмөттө бир адистен даярдап берүү максаты койгонбуз. Азыркы мезгилде биз азыр 250 студенттерди даярдап бүтүрүп, алар азыр жер жерде ошо айыл өкмөттөр иштеп атат. Ошолорду орчундуу жардам берет деген тилегибиз бар. Андан тышкары муну маалыматтарга көбүрөөк көңүл буруп, анан өзүбүз да кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек да. Себеби адамдын турмушу бул асыл нерсе, ошондуктан бул маселени колго алышыбыз керек. Жапа тырнак мамлекет дагы, башка уюмдар, бүт жергиликтүү органдар дагы берге көбүрөөк көңүл буруш керек. Илгери мына аксакалдар азыр билет, кайрден кар көчкө кетет, кайрден сел жүрөт, кайрден жер көчкү болот. Ошолордо маалымат берип, кескесте ошо элдин жыйынында айтып туруш керек да. Мына кыш келатат, мына кандай мындай орчундуу маселелер бар.
Жана эл көп чогулган той топурларда дагы,
той топурларда деле айтыш
керек. Жаманчылык жакшылыкта.
Жанагы мечиттерге чогулганда деле айтып туруш керек. Эл журтка мына кандай мындай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Анан эми жанагы тамдык аяка салат, бияка салат деген кеч болуп калды. Себеби бул Советтер Союзунан эле келаткан отурукташып калган да адамдар. Бир аларды көчүрө албайбыз, баардыгын көчүргөнгө кудурет да жетпейт, каражат да жетпейт. Ошондуктан биз сабаттуулукту, элдин сабаттуулугун жогорулатышыбыз деген ойду айткым келет.
Рахмат Анаркул мырза. Бир аз күндөн кийин мына жаз келет, анан азыр үйүлүп жаткан кар эрий баштайт. Демек суулар ташып, сел жүрүшү дагы мүмкүн, жер кыртышы бошоп, жер көчкү болуп кетиши да мүмкүн. Анан адам өмүрүн, анан мал жанды сактап калуу үчүн азыртан эл кандай кам көрүшү керек? Анан сиздер азыртан кандай аракеттерди жасап жатасыздар?
Мындай деп айталыкчы, өзгөчө кырдаал баардык ушул биздин республикада жашаган жарандардын дагы, тийиштүү мамлекеттик органдардын дагы, жергиликтүү калктын дагы баардыгыбыз чогуу чаран мындай бир мобилизация болууга чакырат да. Антип баардыгыбыз жапа тырмак киришпесек болбойт. Ошол эле кооптуу аймактарда жашап жаткан жергиликтүү калк кандай коркунуч бар экендерин аябай жакшы билишет. Аябай жакшы билишет. Бирок мына бул жерде Болтурбекович айтып кеткендей эле баягы эле көйгөйлүү биздин өзүбүздүн турмуш тиричиликке байланышып өмүрүбүздү мындай кооптуу акыбалда кармап туруп атабыз. Мына айтып кетейин,
тобокелдиге салып атабыз.
Тобокелдиге салып жер көчкүнүн аймагында жашаган калк билет, 94 жылдан бери айтылып атып, атасы, баласы, небереси, чөбөрөсү баардыгы билип ошол жерде жашап аткандыгын. Бирок жер тилкесин да алгандар бар, мамлекеттик жардамды да алгандар бар. Ошого карабастан эле мына 8 сотук жерге мен кантип көчүп барам, бул жерде 200 коюм калат, 300 коюм калат, дагы башка значит ушундай бир чарбалык кызыкчылыктар менен гана байланышып өзүнүн өмүрүн жана бала чакасынын өмүрүн кооптуу акыбалда кармап тургандар да бар. Бул дагы значит көйгөйлүү маселе болуп келатат. Эгер жардам албагандар болсо, жер тилкесин аларды күтүп аткан болсо, андан беш бетер бизге эч ким эчтеге жардам берген жок деп значит ушунчалык бир башкача бир тобокелдик нерсеге кармап турат да. Значит ошон үчүн бул жерде жапа тырмак деп атканы, мына жаз келе турган убакыт келип калды. Мына биз өзүбүздүн тийиштүү техникаларыбыз менен, башка каражаттарыбыз менен жана дарыялардын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүп баштап атабыз. Жергиликтүү бийликтер дагы өзүнүн иш чараларын карап, каналдарын, арыктарын тазалап, ошондой эле эл дагы жапа тырмак болуп тегерегиндеги арыктарды тазалап,
ошондой иштерге балким элди мажбурлап тартуу керектир.
Мына значит 2-3 жылдан бери өзүңүздөр дагы көп болуп атасыздар. Биздин министрлик ошол жанагы Ош шаарында, Жалал абад шаарында болгон мечиттерде жума намаздарда барып дагы бизге ушул муфтият дагы жакшы жардам берип атат да. Ошол жума намаздарда барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына жаз келгенден баштап жыл бою кээде жөн эле мындай бир ошо өмүрүң сактап калгыла дегенде мындай үгүт иштерин жүргүзгөн иш чараларды угуп атасыздар, билип атасыздар. Бул дагы өзүнчө бир мындай бир натыйжасын берип атат. Баары бир деле дагы бир жолу белгилеп кетейин, жанагы эле ушул бир чарбалык иштерге байланышып эле значит мындай бир
көрүтүрлүктеп
баягы уруксаты жок деп бул жерде айтып кетпедиби Алмаз мырза? Уруксаты жок деген кандай? Ошол жерге шарт жашоого, там салууга ылайыкташпаган жерлерге барып тамдарды салып, мурунку үлүш жерлеринин башына эмнегедир тамды салып, кийин ошону документтештирип, же болбосо ошол үйүм деп жашап калыптыр, кооптуу жерге барып өзүнүн өмүрүн тобокелге салып атат. Бунун баардыгы, ошондуктан айтарым, бул өзгөчө кырдаалдар деген жалаң эле өзгөчө кырдаалдардын маселеси эмес, бул жалпы элдин маселеси. Ошон үчүн жапа тырмак, окуу болобу, түшүндүрүү иштери болобу, үгүт иштери болобу, жанагындай тийиштүү органдарга бериле турган биздин чыгарып аткан прогноздук китептерибиз болобу, күнүмдүк жанагындай бир штурмовой предупреждение деп атпайбызбы, айдоочуларга жана башкаларга, жайыттарга бараткан чөптү ташып келе тургандардын баардыгына айтып, значит колубуздан келишинче деген аракеттерди баарыбыз кылышыбыз керек.
Бир аз аялдай туруп талкууну азыр жаңылыктардан кыскача айта кетели. Дүйшөмбүдө АКШда миңдеген америкалыктар менин президентимдин күнү эмес деген акциянын алкагында көчөгө чыгып Дональд Трампка каршы пикирлерин билдиришти. Кыргызстанда Дастан Сарыгуловту актоону талап кылган ондогон кишилер бүгүн Бишкекте Ак үйдүн алдында митинг өткөрүштү. Ошондой эле Кыргызстанда компьютердик кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүлө турган болууда. Ош шаарындагы мектеп жана бала бакчаларга бардык тилдерди даңктаган эне тил жумалыгы өтүүдө. Душанбе Ташкент аба каттамы үзгүлтүккө учураганына байланыштуу Тажикстандын Сомонэйр компаниясынын коммерциялык директору кызматтан алынды. Ат башыда кар көчкүдө калган жигиттин сөөгү табылды. Кырсык 20-февралда райондун Таттыбек кыштоосунда болгон эле. Азербайжандын президенти Илхам Алиев өзүнүн жубайын биринчи вице-президенттикке дайындады. Ушул жана башка кабарлар макала маектер азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман эми кесиптешим Бүкан Досалиева алып барган талкууга өтөрдүн алдында жарыяга кулак салсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Алмазбек мырза, мен кечээ министрликтин Жалал Абад областындагы башкармалыгынын башчысы Абдизиш Шарбекиловго эмне үчүн эл коопсуз жерден көчүрүлбөй, кооптуу жерден көчүрүлбөй жатат, эмне үчүн бейкүнөө адамдар табигый кырсыктын курмандыгы болуп жатат деп сурасам, ал эң биринчи себеп кар көчкү, жер көчкү боло турган жерлердеги айылдардын биротоло жоюлбагандыгы деди. Анан элдин кооптуу жерге уруксаатсыз үйлөрдү салып алып, ошол жерде жашап жатышкандыгы деп билдирди. Элдин жашоого кооптуу жерде жашоо коркунучтуу экендигин түшүнбөгөндөр болсо, мыйзамга баш ийишпесе, демек мыйзам талабын күчөтүү зарыл болуп жүрбөсүн.
Бекиловдун айтканы туура, былтыркыда бир окуучубуздун каза болуп калды ошо жер көчкүдө алмалуу улакта жүргөндө. Эми мыйзамда каралган кооптуу жерлерге бул эми жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирет. Ошо жергиликтүү бийлик биз гана божомолдоп беребиз, мына могу жерде кооптуу участок, бияка жашабагыла деп. Андан аркы иш аракеттердин баары жергиликтүү бийликтин жумушу, анан биз да ошолор менен жардам берип бирге иштеп атабыз. Азыр эле баягы Бекилов айтканда, андан кийин дагы новостилерге чыкты, Алмалуу Булакта уже быйылдан баштап светти өчүрдүк, школду жаптык, андан кийин элдерди көчүрүп атабыз. Антпесек башка чара жок. Ошол чара менен жергиликтүү бийлик азыр көчүрүп атат элди.
Ушул жерден кошумча иретинде айтып кетсем болобу? Сиздин жана айткан сурооңуз туура. Мыйзамдуулукту аябай күчөтүшү зарыл. Антпесе болбойт. Бирок тилекке каршы айтып кетелик. Мына статистика деген жакшы нерсе да, 1970-жылы Кыргызстан аймагында болгону 644 гана жер көчкү бар болчу. Бүгүнкү күндө мындай тактап санаганда 4532 жер көчкү бар. То есть 8 эсеге өсүп отурат да саны. Элдин саны дагы 1970-жылдары 3 миллиондон тегерегинде гана калк болгон болсо, бүгүнкү күндө 2 эсе көбөйүп отурат. Анан эми ошол отурукташып калган жайлардан значит көчүрүп чыгаруу үчүн колунан жетелеп жана башка бир принудительный деп атпайбызбы, значит укук коргоо органдарынын жана башка соттун чечимдери менен жүргүзүшүн дагы значит мындай бир мыйзамды өтө башкача кылдаат, значит анын бардыгын мындай бир учитывать эткен деп коеюкчу. Значит ушундай нерсе эл менен чогула турган закондун бардыгын ойлоп көрдүк, бирок ушуга жообун таба албай атабыз. Ошон үчүн элдин только сураныч. Жер көчкү болгонго чейин Алмалуу Булакта ушул жерден көчкүлө деп аксакалдар менен кеңешип, ооба көчөбүз, кетебиз деп только көчкү жыла баштаганда көчө баштадык. Андан башка маселе, август айында көчкөндөн кийин өкмөттүн башчысы барып жер тилкелерин бөлүп бергенден кийин дагы кайра эле ошол 79 үй бүлөнүн ичинен 37 кайра барып жашап алып атпайбы? Өздөрүнүн чогулушунда мектепти кайра ачып, мектеп окуучуларын мектепке киргизип отурбайбы? Кайра жер көчкү мына быйыл кыймылдап атса, ооба көчөбүз, кетебиз деп ушунчалык бир значит сураныч калктан сураныч. Өмүргө мындай бир өзүбүздүн жашообузга коркунучтуу тобокелчиликти алып келип алып туруп, эртеси күнү эмнегедир значит баардыгыбыз бири бирибизди күнөөлөгөн келип атабыз.
Бул жерде мыйзамга баш ийбестик болуп жатпайбы? Демек чара көрүү керек да. Өзлөрүнүн өмүрүнө коркунуч келтирип жаткан жерден мажбурлап көчүрүү зарыл го.
Факт менен айтат, бизде ошо Жалал Абад областынын начальниги болгон Укашев Жыргал Исакеевич деген аксакал азыр пенсияда, ошол начальник болуп турганда ошондой прокуратура менен жанагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен чогуу чараны ошентип чыгарганда эл журт көтөрүлүп айткан, менин шыйпырым эмес теги значит мындай бир жыгачымды кармап көрчү, сенин укугуң жок деп айткан.
Жеке менчиктеби? Болот мырза, демек мындай учурда жергиликтүү бийлик жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү зарыл болуп жүрбөсүн.
Бирде айлык айыл башчысы, айлык мөтүү жана депутаттар менен айтып кеткен жергиликтүү органдардын булар түздөн түз ошо элдин кандай иш жүргүзсө дагы ошого жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бирде жана закондорду катуулаган күндө дагы эл деген эл экен, бул маселе союз убагында эле келаткан маселе. Ошондуктан бул маселени жанагы дагы эле кайталап кетсек болот, элдин сабаттуулугун көтөрүш керек, жанагы үйрөтүү айтып деп деген сөздөрдү мынгу жер жерде окутуу маселесин да күчөтүш керек деп ойлойм да.
Анаркул мырза, мына табигат кырсыгы болсо жалпы элибиз жардам берге колунан келген жардамды берүүсү бул салтка айланган нерсе, ал белгилүү. Анан бирок кийинки учурларда бийлик жетекчилери өз фонддорунан дагы жардам берип атышат да, ушуну менен алар сооронуп калгандай болушат да. Кеп бул сооротууда эмес, кеп элди бөөдө кырсыктан сактап калууга үйрөтүү жана коопсуздук чараларын көрүүдө турат да. Анан камырабастыктан жапа чеккендерге акча бергенден көрө ошол мыйзамга баш ийүүсүн талап кылуу зарыл го.
Туура эмес эле, бирок ошол жерде жабыркап аткандан кийин элге кантип баардык ушул керек болсо кичинекей баладан бери жардам бергиси келет. Президент эмес, өкмөт башчысы эмес, баардыгыбыздын жардам бергибиз келет. Анткени силер жакшы билесиздер, кыргыз элинде бир үйдүн мүйүзү значит сынса
миң үйдүн
значит мүйүзү сыркырайт дегендей сыяктуу бар эмеспи? Ошон үчүн мына жабыркагандарды барып биз жардам берип биздин куткаруучулар алып чыгып атканда кээ бирлер айтып атпайбы, значит ушул баардыгы эле барып жардам бере берсек болбойбу дегендей. Бул психологический дагы жагы бар, анткени биздин куткаруучулар атайын даярдалгандар, анткени ал жерде өтө көп нерселер значит дуушар болот баягы куткаруучуларыбыз. Анан жалаң эле мындай бир туугандары гана жардам бербесе башка кишилерди кээде башкача бир оору дагы башка нерсеге келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы профессионалдык подход. Эми жана сиздин айткан маселеңиз боюнча мындай сооротуу деп айтпайлык, бул жардам. Значит жанагы волонтерлор деле чыгып атпайбы? Жакында акыркы болуп кеткен мындай өзгөчө кырдаалдарда деле берилип аткан жардамдардын ашыгы тийбейт. Бирок дагы деле кайта айтып кетким келет, значит баардыгы айланып келип калктын жанагы Болтурбек айтып атат бирден сабаттуулукту тынбастан эле значит өрчүндөтө бериш керек, дагы параллельно закондуу мыйзамдарды дагы ылайыкташтырыш керек. Акыркы мезгилде кабыл алынган жана камсыздандыруу законундагы мындай мүчүлүштүктөр бар, ошолорду дагы значит кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизип элдин ошо элге пайдалуу кыла тургандай кылыш керек да.
Алмазбек мырза, мына ак талаада эки жигит мал издейбиз деп мындай тоңуп каза болушту да, түптө жаш бала дагы ушинтип кырсыкка кабылды. Опурталдуу коопсуздукту камсыз кылуу ар бир адамдын өзүнүн жеке өзүнө таандык маселе эмеспи? Анан ошол сезимди калыптандыруу үчүн балким мектептен баштап сабактарды берүү керектир, балким мектепте атайын сабактарды киргизүү керек болуп жүрбөсүн?
Туура айтасыз. Азыр биз мектептерде 6-нчы класска чейин Министерство образования менен чогуу жана ОБЖ деп коебуз, основа безопасности жизни деятельности. Илгери эле союз маалында бар эле, мына менин коллегаларым да айтат, ошол бир маалда токтоп калды эле, андан кийин биздин министрлик Министерство образования менен чогуу кайра киргизип, азыр чогуу окутулуп атат. Жаш балдарга жеткирип атабыз ошол нерсени. Бирок биздин жана айтып кетпедикпи, биздин республика ушу биз илгертеден бери мал кармап жүргөнбүз, малды кармайбыз, ошондон биз этин алабыз, сатабыз, акча табабыз, ошо
жашайбыз.
Анан ак талаадагы түптөгү мына биздин эле кайра бир эмени айтам, ата энелерибиздин ошо бир кандай деп ответственность, ошо баланы жиберип атканда ал кардын көптүгү, ал бир четинен бир чети болуп атат, ошолордун ответственность ата эненин. Анан малды да караш керек болуп атат, жандыгыбыз. Анан муну
бирок малга караганда адамдын өмүрү
кымбат. Ошон үчүн дагы эле айткан Болот Усубекович айткан, сабаттуулукту көтөрүш керек. Мектептен окутуп атабыз, андан арыда тышкары окутуп атабыз. Мына сиз мени азыр окуп атабыз, канча киши угуп атат? Ушуну кайра эле суранып атабыз. Кооптуу участкадан абайлагыла, биздин берген шашылуу билдирүүлөрдү телевидениядан, радиодон уккула деп ошонун ар бир аң сезимибизди
ошол ар бир маалыматка кайдыгер карабаш керек э?
Кайдыгер карабай ошону туура маалымат алышыбыз керек. Мына биз телевизорду деле токтотуп туруп, мына биякта кар көчкү жүрүп атат деп айтып атабыз, жолго чыккандарды айтып атабыз. Ошого бир кайдыгер карабай ответственно караш керек.
Бул
жоопкерчиликти карап, бул өзүңдүн өмүрүң,
өзүңдүн өмүрүң натыйжасын берип атат. Чын эле бул нерселердин баарын иш аракеттер кечиресиздер, кошумча иретинде берип атат. Мына Бишкек кош жолун алып көрөлүчү. Бишкек кош жолун алып көрөлүк. Кийинки 5 жылдын ичинде Кудай сактасын, мүлүм болбой эле койсун. Даже керек болсо машиненин дөңгөлөгүн байлап койсун. Бирок жана аткылап шүйрүп атып, кээ бирлер айтып атпайбы, жолго чейин жетпей калды, жөн эле атып атасыңар деп. Андай эмес. Канчалык аткан сайын кар көчкүнүн көлөмү ошончолук азайып атат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, демек талкуубузду жыйынтыктап айтканда, элибиз айткандай сактансаң сактармын дегендей, табигый кырсыктардын алдын алып, өзүбүзгө камкордук көрө бөлүүгө үйрөнүшүбүз керек экен деген жыйынтык менен талкуубузду аяктайлы.
Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин башчысы Анаркул Айталиев, ушул министрлигин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов жана эксперт Болот Айдаралиев катышты. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барды. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Эгер маалыматтар толугупай калсаңыз, азаттык чекит.org сайтына кириңиз. Мен Али Токтокунов сиздер менен таңкыга чейин коштошом.